is dit die maand Abib of Nisan, deel 8. Ek is professor aan ons redelingheids van die eerste gemeente van Joshua, Zuid-Afrika, Pretoria en Montana, ook internationaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Dit is so swart, al 5 boek, so amper 500 bladsye. Dis 'n moed. Dis, daar is 13 jaar van my lewe in daai boek in navorsing. Dit gaan jy lewe verander. Vanaam vir iemand wat iemand aan die dood afgegeet, is dit 'n geskenk wat jy kan koop en vir hulle gee. Daar is vrae daarin wat geantwoord word, wat die kerke nog nooit geantwoord het nie. Sou jy belangstel, sou jy 'n vraag hê, of sou jy iets kortliks my wil gedeel het, kan dit doen by ons WhatsApp nommer. Moenie my e-mail stuur nie. Dis te moeilik. 200-300 e-mails kry op 'n dag, ek kan al nie antwoord, dis te veel tyd. WhatsApp, kort kan ek dit doen. So WhatsApp nommer, 0722-367-124, ga na my webtuiste, https://jafashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, uiters belangrik, gaan na deel 1, begin voor. Jy kan nie hierdie reeks in die middel begin nie. Jy moet hom van vooraf kyk en luister, want daar is sekere goed, alles word in volgorde gesê, die skrifte word in volgorde gegee, jy kan nie in die middel inval en net aangaan nie. Dit is baie belangrik dat jy inteken op die YouTube kanaal, stuur ook die kontak vir die vriende en die kennisses, die reeks is lewensverandering, skryfblokpen en tenminste 33 Afrikaanse Bybel, 53 Bybel, uit het noodsaaklik. Maak seker dat jy maar seatbelt op 2 saambring. Het is uiters noodsaaklik dat jy verstaan. Ons is nie 'n nuwe messiaanse groep nie, 'n Hebreëse groep nie, niks. Ons vereenselig ons nie met enige kerk, denominatie of organisasie of beweging nie. Protestante, karismaties, katholiek, 7-dag Adventiste, Jehovah'se getuies, ja beweging nie, suikersnyd nie. Ons is nie deel van enige van daardie mense nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Ons funksioneer universeel in die wêreld en ons doen Bybelstudies. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel wat Dr. Joseph Briard Rottenham vertaal het in 1860, waar die naam Here Jesus in werklikheid Jahweh is, die naam God in werklikheid Elohim is, die naam Here in werklikheid Jahweh is, die naam van die Heilige Gees werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou gaan ons aan waar ons laas week opgehou het. Goed, nou kom ons by baie interessante goed. Ons kom by die goed wat op IT en die ander platforms, internet platforms, ek sê IT, AI, Artificial Intelligence, denk aan soveel goed gelei. Dit is die goed wat hulle probeer promoveer. Die maand van die groenkoring, of hulle noem het die wheat of the barley. Wat sê jy? Waarom sal die internet of AI vereis dat die maand Abib in die moderne Hebreeus Tishri en dan in die heel, in die Grieks of in die Romeins sê Oktober in April of in Nisan gehou moet word? Ek gaan weer sê, waarom sal die internet, dis AI, Artificial Intelligence, dat die maand Abib, Tishri, Oktober, in April of in Nisan gehou moet word? Onthou, Nisan is natuurlijk die modern Hebrew, of die modern Greek. Hulle wil hê dit moet daar wees, Nisan, maar hulle wil hê dat Abib moet in Nisan se plek wees, dis April. Hy sê, waarom moet dit daar gehou word? Maar nie as die maand April of Nisan nie, maar as die maand Abib. Hulle wil, Abib is Oktober maand, die ander modern Hebrew, modern Greek is Tishri, hulle wil dit afbring dan na April toe, wat dan Nisan is. Die Satan se plan is heel duidelik. Enigste rede waarom hy, dis die Satan, en wanneer ek van die Satan praat of skryf nou, doen ek het met klein lettertjies. Weet, daar is een horde van my boeke waar die woord Satan met hoofletters geskryf was, so die laatste paar jaar wat Jaffa vir my dit oopgemaak het, en van daarom skryf ek nie meer die naam Satan in hoofletter nie, gee hom geen eer nie. Dit is die rede waarom die naam Satan en die nieuwe uitsgodsdienstige systeme dit wil doen. Dit is, hy sê, is dat die tyd dan saamval met die Rooms-Katholieke Constantijnfeest, ook genoem die Hindu Astara feest. By die tyd het ek maar een paar keer genoem, die Hindu Astara feest is dit wat Constantijn geskep het by die Council of Nicea 325-327, met al drie hulle afgode, namelijk die God van Lewe, die paaseier, die Hindu God van Lewe, paaseier, die God van Vrugbaarheid, die paashaas, wat ook die lesbien en die moffies, sy unisex haas is, die God van sê, wy word genoem ook die vrugbaarheid, of die God van seksualiteit, en die hoenderaan, die songod, Yahweh, the chicken god. Nou die Hindus het lang al Yahweh gebruik, as die chicken god. Wat sit op die kersentoring? Een hoender. Wat soek hy daar? O, dit is wat sê naam, Petrus, liewe Jesus verraai, drie keer, nee, niks met die hand daar te doen nie. Sê my, wat soek die X en die P, op die selfde kerke wat Joeneraan sy, op hulle toering het, sy gesange boeke, en op hulle kansels in die, dis waar die woord Christ geskep was, Christus geskep was, deur Constantijn. Dis die X en die P, wat hy gesien het, wat hy op die kruise, wat hy op die skilder geverf het, die aand, voordat hy die volgende morgen in strijd gegaan het met sy neef, wat hy doodgemaak het by Melvin Bridge, die X en die P, wat staan Christ. Nee, chicken wat, hoenderaan op die kerk, die X en die P, binnen in die kerk. So daar is drie gode, die paaseier, God van vrugbaarheid, die paashaas, die God van seksualiteit, die hoenderaan, die songod, Yahweh, the chicken god. Al kost dit dan ook om 'n kalenderse naam, soos Abib, wat in werklikheid in oktober maand is, na april maand, wat Nisan is, te verskuif. Hulle probeer die ding al van Constantijnse tyd afskuif, maar hulle kry het nie reg nie. Jy gaan net wel sien, hoekom nie. As dit werkelijk kan gebeur, hoe accommodeer julle godsdienstige nieuwijsers die feite, dat die maand Nisan, dan een maand in die begin van april sal wees, dis wat dan nie kan recht kry nie, en die volgende jaar aan die einde van maart is. Ek meen, as Constantijnse feest, waar die afasjoe, waar die kruisiging plaasgevind het, dan in maart maand is, dan moet dit elke jaar mos in maart maand wees. As dit dan in april maand is, moet dit mos elke jaar in april maand wees. Ek vraag vir u, hoekom een jaar in een maart maand aan die einde en die volgende jaar in die begin van april? Dit gaan oor die volmaan. Dit gaan oor die volmaan. Die Hindu feest kan nie plaasvind, die Astara feest, as die volmaan nie skyn nie. Wanneer hulle drie gode gaan boord word, die hoenderhaan, die eier en die haas. Nou wil hulle die maand verander, Abib, afbring na Nisan toe, dat hulle saamval met hulle, maar hulle opbring hom af, kan dit nie functioneer nie. Want wat hulle wil doen, hulle wil die naam Nisan opskuif boon toe, en Abib afbring, dat hy by april maand functioneer. Dis wat hulle wil doen. Hulle skuif die een op, en bring die ander af. Dan is dit mos die selfde betekenis nie. Dan weer, dan gaan Abib een jaar in maart val, en die volgende maand in april. Dis mos die selfde maand nie. As Yahashua dan gekruisig is in maart maand, dan moet sy doodsertifikaat sê, mos maart maand. Hy het nie twee doodse servikaarte nie. Ja, op die oomblik het hy. Die katholieke kerk het dit veroorsaak. En julle protestante is te stupid om het te sien. Julle wil het nie sien, julle sien dit, maar julle wil het nie sien nie. Hoekom? Want het is goed vir julle om dit preek, om die lees te preek. Want julle word betaal om het te doen. Wat Satan in sy geestelike trawante nie meer rekening gehou het nie, is die feit dat die hindoefeest Astarte net op die volmaan kan begin. Daarom word die Rooms-Katholieke paasfeest, onthou, ons het ons nou een paar keer gesien wat paasfeest, die naam paasfeest, waar Toosjes hulle dit in vertaal het, en waar hulle dit die hersiening in selfs die 53 Bybel ingebring het, in die 33 Afrikaanse Bybel. Is die feit dat die hindoefeest Astarte nie op volmaan kan begin, hy kan net op volmaan begin, en daarom word die Rooms-Katholieke paasfeest die een van die maand, april maand gevier, en die volgende jaar in die begin van mei maand. Een jaar, die einde van mei, begin april. Hoekom? Alles gaan oor die hindoe volmaan. En dit word genoem die Astarte feest. En niemand kan dit verander nie. Selfs die paus, Louis die 14, het gesê, hulle wil nou kyk of hulle kan dit een datum maak. Maar hulle kan dit nie een datum maak nie. Want dit val saam met die volmaan. Een halwe leen, of kom ek anders om sê, een halwe waarheid is een volle leen. En solang as wat hulle vasthou aan een halwe waarheid, hou hulle vast aan een volle katholieke en een hindoe leen. Die Astarte feest kan hulle nie verander nie. Dit is een hindoe feest. Weerens word die protestante kerke deur Satan vast aan die slaap gevang. Die belangrikheid van brood, hier kom die tyd wat jy jou seatbelt moet vastmaak. Skies toch. Die belangrikheid van brood, recht hier die Bybel, vind ons die verskille, vind ons in verskillende kulture, dat brood vir die meeste van die mense die hoofvoedingsbron in die Bybel was. Daarom word daar aanhoudend van brood melding gemaak. Daarom sê Jahoshua, ek is die brood van die ewige lewe. Gaan van huis tot huis en breek brood, die bonatuurlike woord. Kom ons kyk wat verklaar die Bybel. Die klippe sal brood word. Lukas 4 vers 3. Vir jy wat moet notas maak? Lukas 4 vers 3. Toe sê die duivel, dis die Satan vir hom. Dis Jahoshua. Daai hond het hom met 'n aanhalingsteken op die oë, né? As u die seun van Jahwe die Almagtige, dit God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. Nou u sal onthou dat Jahoshua antwoord hom, jy sal van brood alleen nie lewe nie, maar van elke lewende woord wat van Jahwe kom. Die brood uit die hemel, Johannes 6:28. Ons gaan maar dit moet lees en kyk wat sê hy. Johannes 6:28. Vers 28. Toe vra hulle, dis die Jode hom, dis Jahoshua. Wat moet ons doen om die werke van Jahwe die Almagtige, dis God te volbring? Vers 29. Jahoshua antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van Jahwe die Almagtige, dit is God. Dat, jy sal sien, ek doen het terwille van die nuwe mense, dis God. Dat jylle in hom, Jahwe die Almagtige, glo wat hy gestuur het. Hy het Jahoshua gestuur, vers 30. En hulle sê vir hom, dis Jahoshua, wat beteken doen u dan? Dat ons kan sien en u glo. Wat werk u? So wat doen die fariseers en die sadiseers en die ouds? Hulle toets hom. Wat beteken doen u dat sodat ons kan sien in u glo. En dis wat die mense wil hê. Hulle soek die tekens van 'n haasie en 'n eier en 'n hoenderhaan. Vers 31. Ons voorvaders het die manna in die woestyn geëet, soos dit geskrywe is. Hulle het wat geëet? Die manna. Het jy reg gelees? Ons lees weer. Vers 31. Ons voorvaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskryf is. So hulle het nie koringbrode gebak nie. Is ek reg? Ja. Die manna was nie koring nie. Nou hoekom wil die ouens nou kom met die story van bring Abib af in die plek van Nisan? Is omdat dit die korentyd is. Dis die garstyd. En hulle sê Jehoshua se of vader Jaffa sou nooit die Israeliete uit Egipte land het gestuur het sonder koring nie. Toe ek met iemand praat oor dit, broer Leon van Ermelo plaasboer, toe sê hy, prof, kan jy dink hoeveel waans vol koring moes hulle gevat het om 1 miljoen mense vir 1 maand kos te gee? Ons praat nie eens van 40 jaar nie. Hoeveel water moes hulle saamgevat het? Hulle het ook nie water gehad, hulle vergeet van die water. O, maar Moses moes net by die rots praat. Maar die Bybel sê nie dat hy, Moses wil sê, vat enige koring saam nie. Hy het gesê, julle sal manna eet, en kwartels eet. Ek hoor nie mooi nie. Ja, hulle het nie nodig gehad om 'n sakkie meel eers saam te vat nie. Daar was hulle vleis gegee, en daar was manna gegee, waarmee hulle 'n type van 'n brood kon bak. Kom ons kyk nou mooi. Nou sê Johannes hierso vir hulle, vers 31, 6 vers, ons voorvaders het die manna in die woestyn geëet, nie gebakte brode van koring wat uit Egipte kom nie. Soos geskryf is, hy, Jahwe die Almagtige, het brood of manna uit die hemel aan hulle, die Israeliete in die woestyn, vir 40 jaar lang gegee om te eet. Waar is die koring, of ek vra nou, waar is die koring of die wheat, wat die internet in die New Ages beweer, die Israeliete met hulle saamgeneem het? Hulle sê dit, hoe lang sou hierdie koring op wheat gehou het, en hoeveel vragte koring op wheat sou hulle net vir 1 jaar vir 1 miljoen mense moes saamgeneem het? Dit is net nie moontlik nie, in die woestyn, want hulle het nie op teerpaaie gery nie, hulle het in daai sand, daai goed, daai diere is om meer bene gebreek het, en vasgeval het in die sand, om daai sakke met koring en goed, hoe stupid kan 'n mens wees? Het is onmoontlik. Daarom voorsien Jahwe die Almagtige vir hulle die manna en die kwartels. Weereens nog 'n internet, dwaalleeringe uit die nou met hulle teologie, het selfs AI uit die bus uitgeval. Jy het ons common sense. Jy het nie nodig om 'n PA graad te hê, PhD nie. Jy het nodig om 'n professor te wees nie. Net 'n bietjie self kennis toepas, en jy die kerkbrul afhaal vir 'n oomblik. Vers 32, en Jehoshua sê vir hulle, voorwaar voorwaar, ek sê vir hulle, en ook hierdie ongelowige mense in die 21ste eeu, dit is nie Moses wat die brood of die manna uit die hemel aan julle voorvaders gegee het nie. Wat? Wat sê hy? Wat sê Jehoshua? Hy, vader, het nie vir hulle gesê, vat vragte koring saam, of wheat, of barley, of wat jy het wil doen nie. Vers 32, en Jehoshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, ook in die 21ste eeuwse ongelowige mense, dit is nie Moses wat die brood streep manna uit die hemel aan julle voorvaders gegee het nie, maar my vader Jahwe Almagtig gee julle, kyk mooi, in hakies, ongelowiges 2000 jaar gelede en ook nou in 2027 die ware brood, namelijk die ewige lewe uit die hemel. Hy sê baie duidelik dat hy het vir hulle, vader Jahwe, hy het vir hulle manna gegee en die kwartels as vleis. En nou kom Jehoshua en hy sê, ek is die brood van die lewe wat van my vader gekom het. En hier sê Jehoshua, dat die vader het vir hulle hierdie brood gegee. Wat het ons vandag? Ons het die kennis namelijk die ewige lewensbrood en die lewende fontein van water wat opspring vanuit die binneste uit, want daar is twee goed wat moet saamwerk, is brood en water. Halleluja! Julle ongelowiges, hy sê, maar my vader, Jahwe die Almagtige, gee julle ongelowiges 2000 jaar gelede, en ook vandag in 2026, die ware brood, hy het nie koring gegee nie. die ware brood, namelijk die ewige lewe uit die hemel. Met al hierdie bonatuurlike geopenbare inligting is ons nou in 2026 gereed om na die grootste New Age internet leen te kyk en te luister. Maak jou seatbelt styf vas. Hoop net nie om by Abdul gekoop nie, dis al. Want dit sal 'n reject wees. Waarom moes Israel koring met hulle saamneem? Ek dink op hierdie stadium besef u natuurlik, daar was glad nie koring saamgeneem nie. Verstaan u dit? Maar enige iets om 'n leen te skep dat hulle van die waarheid van Abib af kan kom en Abib by Nisan se plek in te skuif. Dat hy saam kan val met die Astara fees. Hulle kry dit nie eens reg nie. Waarom moes Israel koring met hulle saamneem? In die hele Bybel, Oud en Nuwe Testament, bestaan daar nie een skrifgedeelte wat selfs insinueer dat Moses en die Israeliete enige koring, wheat of barley uit Egipte land met hulle saamgeneem het nie. Want Jahwe die Almagtig het reeds 'n perfekte bonatuurlike plan vir hulle gehad, wat net uit manna en kwartels bestaan het en nie sakke vol koring, barley of wheat nie. So wat sê ek vir julle AI followers? Daar val AI sê julle teologie uit die bus uit. Hulle kan opspring en afspring en die Here weer spring soos hulle wil. Hulle het nie 'n voet om op te staan nie. Want die Bybel sê nie een sakkie meel het saamgegaan nie. Nie een sakkie saad of self. Nou sê iemand vir my, maar daar moes saad saamgegaan het dat hulle kon saai in 'n woestyn. Wil die koring saai, hoe het hom baie in 'n woestyn? Bybel sê dat Jahwe het vir die kwartels en die manna gegee. Hierdie Bybelse verduideliking te saam met al die verskillende skrifverwysings wat bestudeer was, ontbloot die leuns van die koringseisoen van alle waarheid. Wat nou kwartels, wat nou kwansuis in April of Nisan is, omdat die Israeliete nie kos sou gehad het nie. Nee, hulle sê het, hulle moes in April getrek het, wat Nisan is, wat nou Abib moet word. So hulle wil Abib aanbring van Oktober maand af, die naamsverandering, Nisan en met, maar hulle sê dit kan nie, Abib kon nie in Oktober maand gewees het nie, dit moes in Nisan gewees het, want daar was nie koring gewees om uit te vat vir die mense nie. Regtig, dis 'n dwaas wat dit redeneer. Want Jahwe is geen mens dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Dis wat die Bybel sê, Titus en Hebreërs. En hy het nie een plek gesê, vat een klein checkersakkie vol koring saam nie. Niks. Hy het vir hulle gesê om die pasgalam te slag. Hulle moes die pasgalam slag en dan moes hulle in die woestyn gaan. Dan moes hulle, hoe het hulle van daar af elke jaar die pasga gehou? Want onthou, die eerste pasga was wat geslag was. Die voorbereiding het plaasgevind tot op die 14e van Oktober, met die son sak op 14 Oktober breek 15 Oktober aan, wat die groot Shabbat is, die groot pasga is, die fees, die uittog uit Egipte, die bloed aan die kusyne en aan die pilare. En waar het hulle meel gekry om brood te bak? Wel, eerste ding is, hulle het geen yeast saam met hulle gevat nie. So al die tyd, die 40 jaar in die woestyn, het hulle die Pascha gevier, elke jaar, of vanaf die 15de van Oktober, nie Nisan nie. Met ander woorde, Abib, die 15e Abib, het die fees begin. Die 14e, die woensdag aand, as die son sak, die donderdag is die 15e. Dis nie goeie Vrydag nie, donderdag. In ons terme het ons dit. Waar kry hulle dan nou brood? Wel, Jaffa het vir hulle manna gegee. Waar wil jy nou beter brood hê om 'n pasjag mee te hou as juist dit? Hy het dit vir hulle gegee, wat hulle nie hier nodig gehad het nie. Suurdeeg. Hulle het outomaties ongesuurde brode gehad. Kom ons gaan aan. So, hierdie Bybelse verduideliking te saam met al die verskillende skrifverwysings wat bestudeer is, om bloot die leens van die koringseisoen van alle waarheid, wat nou kwansuis in April of Nisan is, omdat die Israeliete nie kos sou gehad het nie. So nou sê hulle dat die uittog het in April gebeur, nie in Nisan nie. April of Nisan, dis dieselfde maand, nie Abab of Oktober nie. Die raadsbesluit van Jahwe die Almagtige, en dis waar hierdie ouens opsit. Luister wat ek sê, die raadsbesluit van Jahwe die Almagtige. Terwyl ek besig is met die navorsing in hierdie goed, ek preek die goed al vir hoeveel jaar, terwyl ek hiersoos met die, sê, bring Jahwe vir my hierdie gedagte van die raadsbesluit. Nou wil het om New Ages het kom verander om by die Astara feest in te pas van die Rooms-Katolieke kerk, en julle protestante is te stupid om het te sien, julle karismate is te stupid om het te sien, want dis wat ek het noem, moedswillig. Ja, maar die kerk sê so, en die katholieke sê so, hulle, jy gaan jou oog oopmaak in die doderyk, bestem vir die hel, skrik, al skrik jy net wakker. Die raadsbesluit van Jahwe die Almagtige. Kyk wat sê hy so. Dit gebeur wanneer mense met hulle gewoonlike menslike verstand die bonatuurlikheid van Jahwe die Almagtige, dis God, probeer bepaal. En dan vir hom sekere menslike besluite te neem, terwyl hy reeds in sy raadsbesluit bepaal het wat hy gaan doen. Daarom weet hy alles vooruit. Ek het al voorheen gesê, Jahwe loop hy tot in die doodloopstraat, en dan staan hy stil, en dan kyk hy links of rechts. Vader Jahwe het alles in sy raadsbesluit, besluit, voordat dit plaasgevind het. Daar is julle koning, Johannes 19, vers 14. Daar is julle koning. Johannes 19:14, dit was die voorbereiding. Wat staan daar? Wat staan daar? En dit was die voorbereiding van die Paasfees. Dit was die voorbereiding van die Pasjag, die Pasga. En dit was die voorbereiding, die voorbereiding was nie klaar nie, die fees het nog nie begin nie. Dit was die voorbereiding van die Pascha op Pesach, kyk my vingers, op die 14e dag van Abib, die woensdag in ons taal. Dit was omtrent of ongeveer die 6e uur, toe hy Pilatus vir die Jode sê, daar is julle koning. So het was in die oggend gewees. Was in die 6de uur. Daar is julle koning. So wat gebeur? Dit het op die voorbereiding gebeur. Wat die woensdag was. Sy naam kon nie Isus of selfs Jesus gewees het nie. Johannes 19 vers 19, kyk nou mooi, Johannes 19 vers 19, en Pilatus het ook een opskrif geskryf en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus die Nasareer, die koning van die Jode. Daar was wat? Daar was geskryf, Jesus die Nasareer, maar die naam Jesus het nie eers bestaan by tyd nie. Die naam Jesus is eers in die 16e eeuw geskep, want daar was nie een letter hier nie. O nee, sê die slim ouens, dit is Isis. Isis. Isis was 'n vroulike god in die Egiptiese tyd. Isis, Isis, 'n vroulike godin, god, afgod, wat die Egiptenare geaanbid het in hulle tyd. Is die Egiptiese god gewees, 'n vroulike figuur. Wat in die Romeinse tyd Isios, I-I-E-S-O-U-S, Isios geword het, wat gelykstandig is aan Zeus, die songod vir die Romeine, want hulle het afgode aanbid. Gaan kyk, Isis, sy was 'n Egiptiese godin, dit lê op die internet. Gaan kyk het, voor hulle het afval. So sy naam kon nie Isis wees nie. Die katholieke het in die tweede eeuw, het hulle die naam Yahashua weggevat, en het na Isis of Isios, I-E-S-O-I-S, Isios vertaal. En van daar af, dit was in die tweede eeuw, toe hulle die LXX geskep het, die LXX, die Septuagint, toe hulle dit geskep het, toe verander hulle die naam van Yahashua na Isios. En dan in die 16e eeuw, dan verander hulle Isios na Jesios, na Jesus toe. So daar kon nie op die kruis gestaan het, Jesus die Nazareer nie. O, maar hulle staan in ons 33 Bybel. Dit is so ingeskryf met 'n doel. Dit is so ingeskryf met 'n doel. Wat ek wil doen, u gaan my moet verdra, maar ek kan nie hierdie gedeelte verder hanteer nie, want ek wil dit nie gedeeltelik hier hanteer en gedeeltelik volgende week nie. So as Vader Jaffa lewe gesond en spaar, dan gaan ons volgende week kyk na die naam Isios of Isis en Jesus, en kyk of die naam Jesus die Nazareer, die koning van die Jode, bo op die kruis kon geskryf staan. Ek wil u nooi, gaan kyk op die internet na Isis, I-S-I-S, die vroulike Egiptiese god, 'n godin. Nou skrik jy, maar vat 'n seatbelt saam, maar sien hoe lieg die mense vir ons, nie vir ons nie, lieg hulle op die oomblik vir die mense. Tot volgende week, as Vader die gesond is spaar, Maranatha, Yahashua kom weer, Halleluja.